šventos knygos pastraipų panagrinėti.
Jeigu būtų galima, aš norėčiau pasiūlyti 65 puslapį, pentinė visą taisų pristatus, penktas dokumentas, trečias skyrius, tikrasis garbinimas, pirmą pastraipą.
65 puslapis.
Penktas puslapis. 65. Trečias skyrius, ar pirmą pastraipą. Taip, skaitau. Nuo srovės dievybės visatos požiūrio, kaip viena, be savo dvasinėse ryšiuose su tokiomis būtybėmis, kokios gyveno Orantija, jos taip pat yra trys skirtingi ir atskiri asmenys. Asmeninio apeliavimo, komunijos ir kitų intymių ryšių reikalos yra skirtumas tarp dievybės asmenų. Aukščiausia prasme, mes garbiname visuotinį tėvą ir tik tai jį. Tas tiesa, mes galime garbinti ir iš tiesų garbinimą tėvą taip, kaip jis pasireiškia savo sūnuose kūrėjose. Tačiau tiesiogiai ir netiesiogiai yra garbinamas ir dievinamas būtent tėvą. Dabar taip, aš šitas dokumentas, penktas dokumentas, jis man yra kažkaip taip dabar labai reikšmingas, nes dabar ypatingai kažkaip jaučiu, kaip minties derintės mane veikia ir veda iš šitų. Ir tas dieškas, tasas, surasi gan nelengvo. Nes žemiškas ir žmogus, ypatingai tas pasipūtimas arba, sakykim, nu, tai savęs iškilimas, jis labai yra gajus prigimtimi. Ir tas dievo ieškojimas asmeniškai man buvo gana sudėtingas. Bet aš džiaugiuosi, kad jį atradau. Ir dabar kažkaip pradėjau suprasti, kad visi tie mokymai krikščionybės, ypatingai katalikybės, buvo ant tiek sąmoningai supainioti. Arba galbūt ir nesąmoningai, kad mus nuvedė visai ne į tą pusę. Nes sūnus kūrėjas, mūsų visatos sklaidytojas, užgimęs Jėzus Nazareto tapatybėje, buvo visai ne taip traktuojamas. Jis nėra antrasis asmuo Trojos trejybėje. Jis negali. Jis yra tėvo, visuotinio tėvo ir amžino sūnaus, motinos kūrinys. Jis atlieka savąsias funkcijas mūsų visatoje, kaip ir jau partnerė dukra kūrėja. Visatos motina dvasia, nebadonė. Ir ta tiesa buvo gan sunki jį atrasti dėl Orantijos knygos. O tada labiau tuos kelius nutiesė apreiškimas kalbams vėl. Ir tas nuklydimas, sakim, jis yra labai realus kiekvienam asmeniui, nes kartais atrodo jau atrandi tėvą ir rojas trejybę supranti ir reikia šiek tiek pabūti toje aplinkoje ir vėl kažkaip viskas susipainėja. Tai tiek norėjau pasakyti.
Taip, bet tu nepaaiškinai tos pastraipos, kaip tu ją supranti.
Aš suprantu, kad visa tai, kas yra šitame, sakim, skirsnė ir toje pastraipoje pasakyta, aš išgyvenau tiesiogiai ir dabar jau suprantu, kad rojos trejybė, mūsų rojos dievybė yra trijos asmenys, tai yra Dievas tėvas, amžinasis sūnus motina ir begalinė dvasia motina. Ir visuminė dievybė šestų, tai yra kūrėjas, dievybė, o visi kiti dvasiniai jų vaikai, tai yra sūnus kūrėjai ir jų partneriais, tai yra mūsų, sakymi, visatos tėvai, konkrečiai sūnus kūrėjas, mūsų šventas Mykolas, jų partinė Badonė, tai yra mūsų visatos, o kiti 700 tūkstančių ir galbūt ir daugiau yra kitų visatų valdytojai. Ir tai yra nepakeičiama, ir tai yra tiesa. Tai tiek norėjau pridurti.
Ačiū. Mes, sakykit, pereinam per tą pastraipą. Štai, pati pradžia. Bet rojus dievybės visatos požiūrį yra kaip viena, bet savo dvasiniuose ryšiuose su tokiamis būtybėmis, kokios gyvena Orantijoje, jos taip pat yra trys skirtingi ir atskiri asmenys. Reiškia, čia taip nugyvenama visa samprata, kokia yra rojoje, sakykime, arba jau ir Gavonoje, supervisatoje jau dar žemesnė samprata. O iki mūsų nužemina tie, kad jau yra teigiama apie tai, kad jie yra atskiri asmenys mūsų supratimu. Ir kadangi jie atskiri, tai žmogaus protui yra sunkiai suvokiama, kad jie trys neturi pradžios, kad jie trys yra lygiaverčiai, kad jie trys yra garbinami rojuje, reiškia pasiekus tą tobulumo šaltinio buveinę, ten jau galima ne tik tėvą garbinti, bet ir dar du rojus trejybės šaltinius ir centrus. Ten nebėra amžinojo sūnaus, ten yra antrasis šaltinis ir centras iš rojus trejybės. Nebėra ir begalinės dvasios, ten yra trečias iš šaltinis ir centras rojus trejybėje. Čia yra nužeminama iki mūsų lygmens, kad suprastų žmonės. Nu, negali būti dviejų, to labiau trijų viršininkų. Vis tiek kažkur turi būti vienas aukščiausias. Taigi ir parenka, kad tėvas yra aukščiausias. Štai, asmeninio apeliavimo, reiškia, kai kreipiasi asmeniškai kiekvienas, komunijos ir kitų intimių ryšių reikaluose yra skirtumas tarp dievybės asmenų. Aukščiausioje prasme mes garbiname visuotinį tėvą ir tik tai jinai, tik tai jį. Tai kodėl rašai, jeigu jį, tik tai jį, maža ir jo raidė, kur tavo tas garbinimas? Čia, sako, tikriausiai visuotinis cenzorius, reikia pažiūrėti, kas tas dokumento autorius. Dieviškasis patarėjas. Penktasis ir paskutinysis pasakojimas apie visuotinį tėvą. Tai yra rojaus kilmės asmuo, dieviškasis patarėjas. Todėl, aišku, čia korektūra taisė, taigi mirtingieji. Gal neužrašė.
Reiškia, visi draugai su rojaus trejybė, tai už tai iš mažosios raidės rašo turbūt.
Taip, bet jis turėtų išplėsti tą. Aišku, vėl čia supaprastinimas, kaip aš taip prieš tai sakiau, kad turi būti kažkas aukščiausias tarp jų trijų. Dar pasirenka tėvą, pirmąją šaltinį centrą. Nors jie lygiai verčiai, jeigu lygiai verčiai, reiškia, negali iškilti vienas kaip aukščiausiasis, o kiti, reiškia, jo parankiniai. pavaldus jam. Ne, jie neturi pavaldumo nei vienas kitam ar kitiems dviems. Betgi mes irgi nuo Urantijos knygos kaip to pamato ir palaipsniui atsispyrėm. Atsispyrėm, pradėdami garbinti ir rojaus trejybę, o vėliau, kai su manim užmezgė ryšį ir patyrė su minė dievybė, ir jį kaip asmenį pradėjom garbinti. Kai Urantijos knygoje aiškinama, kad tai yra tik tai tėvo filosofinė koncepcija, o ne asmuo. Jeigu jis ne asmuo, tada jis nebūtų su manim užmezgęs ryšį. Tai va, tai čia yra jau nebe Uranto lygio pastraipa, bet to būsimojo Uranto, kuriam reikia dar sukramtyti į mažesnius kasnelius tą sampratą. Ir va tas pasakymas paskutinio sakinio, tas tiesa, mes galime garbinti ir iš visų garbinamą tėvą taip, kaip jis pasireiškė savo sūnuose kūrėjuose, tačiau tiesiogiai ar netiesiogiai yra garbinamas ir dievinamas būtent tėvas. O ką? Antrasis šaltinis ir centras, kaip dvasingumo šaltinis ir centras, nepasireiškė per sūnus kūrėjus. O trečiasis šaltinis ir centras, kaip proto šaltinis ir centras, nepasireiškė per sūnus kūrėjus. Tai kodėl tada paliekate tuos du lygiaverčius tėvui rojus trybės asmenis, tik tai tėvą pasirenkate. Žodžiu, aš tą jums mėginu atskleisti, kaip mes išplėtėme Urantijos knygos teiginius. Ir ne tik išplėtėme, bet mes juos jau taikome praktiškai, patys garbindami tris, ką daro tikrojoje. O aš esu, niekas ir rojoje negarbina. Mes pirmieji pradėjom garbinti. Tai kokia yra šviesa mūsų viduje, toje saujelėje Urantų. Kas norėtų toliau paskaityti?
Nu, aš paskaitysiu. Visokių rūšių maldos prašymai priklauso amžinojo sūnaus ir šio sūnaus dvasinės organizacijos sferai. Malda, visi formalūs pranešimai, viskas išskyrus visuotinio tėvo garbinimą, dievinimą ir garbinimą yra dalykai, susiję su vietinė visata. Paprastai jie neišeina iš sūnaus kūrėjo jurisdikcijos ribų. Bet garbinimas be abejonės yra įtraukiamas į grandinę ir pasiunčiamas kūrėjo asmeniui tėvo asmenybės veikiančiąją grandinę. Mes taip pat manome, jog tvarinio, kurio viduje gyvena derintojas, tokį pagarbos registravimą palengvina tėvo dvasios buvimas. Egzistuoja milžiniškas įrodymų kiekis, galintis pagrįsti tokį tikėjimą, ir aš žinau, jog visos tėvo fragmentų kategorijos yra įgaliotos deramai užregistruoti visuotinio tėvo akivaizdoje savo subjektų bonafide dievinimą. Derintojai nebejotinai taip pat naudoja tiesioginius iki asmeninius komunikavimo su dievų kanalus. Ir jie lygiai taip sugeba panaudoti amžinojo sūnaus dvasinės traukos grandines. Čia yra pasakyta ir pažymėta, kad maldos, kurias tvariniai siunčia visatą, yra nukreipiamos į amžinojo sūnaus sferą. Ir šitos maldos priklauso šitai vietiniai visatai, nes taip yra sumanyta kūrėjo, kad amžinasis sūnus ir amžinoji motina, begalinė motina, taip pat turi savo, savo tiesioginius tokius, kaip pasakyti, kaip ką jos atlieka, tokia kaip misija, kokios savybės joms yra būdingos. Ir maldos būtent ir priklauso amžinajam sūnui, kurias tikintieji ir įtikėję, kurie atskleidžia visatą. Ir šitas tėvo garbinimas tiesioginė prasme patenka tėvui per būtent tas dvasinės grandinės, kurios yra sukurtos, kad jos apjungia visus rojus trybės asmenis, visuminė dievybė aš esu, šitos energinės grandinės ir jos nukreipia tai, kaip yra sukurta visatoje, ten, kur į kiekvieno jurisdikciją, kokią atlieka kiekvienas savo misiją. Šitie rojus trijybės, trys šaltiniai ir centrai. Ir būtent pažymėta šitoje pastraipoje, kad būtent garbinimas visuotinio tėvo ir priklauso jo sferai, nes tai yra, jis sklinda iš varinio pilnatvės būsenos ir dvarinys yra visiškai atsivėręs šaltinių tiek, kiek jis gali, bet iš jo sklinda pagal jo atsivėrimą aukščiausio dažnio virpesiai ir jie pasiekia tėvą kūrėją, nes tai yra iš pilnatvės būsenos vyksta garbinimas, kai tvarinys neturi savyje trūkumo jausmo, jis garbina iš tokių meilės virpesių, kurios sugeba priimti iš kurėjo ir kurios sugeba gal gražinti ir sklinda to pačiu dėkingumas jam, dėkingumas ir meilė. Todėl jie tiesiog yra nukreipti į tėvą kurėją. O kai mes meldžiamės, mes turime nu, tokį kaip ir trūkumą jausmą, mes dar nesame pakankamai stiprus dvasia. Mes dar trūkštame pagalbos ir atsiveriame žemesniais virpesiais, ypatingai, kai patėrime kokius sunkumus, dvasinius sunkumus, išgyvenimus, kreipiamės tiesiog, kad mūsų gerbėtų dvasinis šaltinis ir tuomet šita malda yra jau adresuojama amžinojo sūnaus sferą ir nepriklauso amžinojam sūnui. Aišku, šitie virpesiai gali pakilti ir tėvų, kurie jo sferą yra nukreipiami, bet jie perina per amžinojo sūnaus sferą. Šitą maldą ir garbinimą mums suteikia kurėjo fragmentas, visuotinio tėvo fragmentas, minties derintojas. Per jį mes ir galime atsverti visuotiniams šaltinių, visiems šaltiniams, keturiems šaltiniams centrams ir garbinti ir šlovinti. Nes taip yra prie jau sutvertas tvarinys, kad jis galėtų evoliucionuoti ir gyvendinti jo numatytą evoliucinių vystymosi planą, kad galėtų žengti šito dvasinio augimo keliu.
Gal tiek ačiū.
Ačiū. Aš nenoriu taip išsiplėsti, bet tai, ką vėl čia fragmentuoja. Čia patenka garbinimas tik tėvui, antram šaltiniui jau ne, malda tik tai iki sūnaus kūrėjo. Ir prieš tai dar pasako, mes taip pat manome. Manome, tai reiškia, nėra faktas, čia tik tai manimas. Toliau manyk, jeigu taip jau atvirai pasakius. Minties derintojas priima ir malda, nes tai yra dvasinės asmenybės, dvasinis pasireiškimas. Ir nesvarbu, net ir menkiausias virktelėjimas pasiekė visus keturis šaltinius ir centrus išminties derintojo. Jam neegzistuoja jokie suvaržymai, jokios grandinių nutraukimo aplinkybės. Todėl tas teiginys, kurį sako, kad čia tik tai prašymų malda neina už vietinės visatos, neatitinka tikrovės fakto. Minties derintojas nėra cenzorius. Jis praleidžia viską, ką nuoširdžiai išlieja jo globojama asmenybė. Tai yra mūsų kiekvieno dvasia. Ir kuriai rojaus trejybei aš esu visiems keturiems asmenims. Labai svarbu palaikyti kiekvieną impulsą, kad jis būtų stiprinamas to globojamos minties derinto asmenybės viduje, kad jisai neskistėtų, o tirštėtų, kad jis neizgaruotų, o plėstųsi, gilėtų. Ir tuo pačiu, kad jisai imtų pasireikšti veiksmais, ne vien tik tai žodžiais, gyvenimu pasireikšti. Tai kaipgi jisai nesustiprins to besimeldžiančio, net ir to, kad stinga. Stinga šviesos, stinga teisingumo, stinga gailestingumo, stinga meilės. Bet tas motyvas, kodėl meldžiasi mirtingasis, jis yra fiksuojamas net ir menkiausių virptelėjimų, virpesių virptelėjimų. Tai jis pasiekė patį kūrėją, pasiekė ir sūnų kūrėją, ir dukrą kūrėją. Bet jis pranoksta, nes minties derintojas yra nepavaldus nei sūnui kūrėjai, nei dukrai kūrėjai. Ir tiesioginis kanalas su kūrėjai, nes tai yra kūrėjo fragmentas. Rojaus trejybės aš esu fragmentas. Žodžiu vėl, kuranto žvilgsniu, tai jau yra supaprastinimas per siauras ir jisai tikrovės neatitinka. Aišku, vėl mes sugrįžtame į tą būseną, kada mes irgi neturėjom tokių kvieso šaltinių, kokie yra iš kurėjo pateikti apreiškimai. Tai tada mes jau galim čia būti profesoriai, žinai. Bet šiuo atžvilgiu aš ir noriu jūsų mąstymą išplėsti. Kad jūs nebūtumėt susitraukę taip, kad va, parašyti tie teiginiai ir jie 100% yra neišplečiami. O jeigu mes jau išplėtėm ir patyrėm, tai kodėl mes vėl susisiaurinam iki to teiginių? Dėl to, kad viduje yra seklus įtikėjimas, ir jis vienintelė. Ir natūralu pasitikėjimas yra silpnas kūrėjų. Tada yra viduje drebėjimas ir siauras matymas. Taip, kas turit savo, kokį galbūt žodį, kuriuo norėtumėt pasidalinti.
Ačiū, Algimantai, už paaiškinimą. Aš kiek supratau, tai yra dievybės, sakim, grandinės nutestos ir jos eina nuo pat mūsų, kai sakant, asmens iki dievybės, iki gerojo trybės aš esu asmen. Visuminis dievybės aš esu asmen. Ir, sakim, visas tas procesas vyksta ir per sūnų kūrėją, ir visą mes esam gybrolis ir seserį surinkti dvasioje. Į tie visi virpesiai pereina nuo mažiausio iki viešpatės. Dievybė. Ačiū. Ačiū.
Dėl to aš ir atsisakiau terminą iš Orantijos knygos amžinasis sūnus. Jis nėra sukurtas. Tai koks jis sūnus?
Aš tą supratau dabar. Nes tai labai yra supainiotas tas dalykas, kad ir kybė ir sunku atrasti, ar tai tyčia, ar netyčia padaryta. Tai dar neaišku.
Ne. Čia yra padaryta specialiai, ne žmogaus protas, jis negali iš karto aprėpti. Tai čia ir yra tam tikras supaprasinimas, kaip prieš tai ir paaiškinta toje pastraipoje, kad čia tokiuose tvariniuose, kurie yra va, tokie kaip Orantijoje, tai va tie dievybės ryšiai ir pateikiami, kad Dievas yra aukščiausias, nes tai yra, nu, sakykime, šeimoje. Nu, tai yra tam tikra gradacija. Tai tada ir pripažįsta, kad turi būti vienas galva. O faktų atžvilgių tai yra ne taip. Tikrovės atžvilgių. Tai iš pradžių reikia priimti dar tą, kad įsivaizduokit, reiškia, kiek žmonių atsisako Orantijos knygos paimti rankas, kadangi Jėzus ne vienintelis sūnus yra. Kaip čia dabar jų gali būti, ten daugiau tokių, kai jis yra vienatinis. Tai va, tai per daug neatskleidžia, juk šitą tikrovę irgi adaptuoja iki žmogaus proto. Bet kada mes vėl vis daugiau einame gyvuoju keliu, tai mūsų irgi valosi pasąmonė, lieka mažiau tos baimės ir mes tada galim priimti jau ryškesnį, šviesesnį mokymą ir tuo pačiu palaipsnitas mokymas įsitvirtina ir jis išplečia mūsų loginį mąstymą. Ir tada jau tu matai, kokia yra Orantijos knygos siaura apimtis, nors pradėjus ją skaityti, atrodo, neperskaitysi tokio šaltinio, jis per daug gilus ir platus, jo negali suvokti. Dėl to atsiskleidžia jinai klodais. Pirmą kartą skaitai vienai atsiskleidžia, antrą kartą kitaip, penktą, dešimtą jau dar naujais klodais. Ir štai pribrandina tą jau dvasinės kilmės protą tokiems klodams, kur jau galima išplėsti tas sampratas. Juk kada aš užmezgiau ryšį su amžinuoju sūnumi, dar tada vadinau. Taigi ne pats užmezgiau, tik su tėvu bendravau. To įtako, į kurią darė Orantijos knyga. O Orantijos knygai pasakyta, kad su minties derintųjų labai, labai sunku užmėgsti šitame gyvenime ryšį. Ir dėl to net geriau, jeigu kiekvieną neįprastą mintį laikytumėte savo iš pasąmonės atėjusią mintimi, o ne iš derintųjų. Nes tų neįprastų minčių gali būti labai daug. Ir jos gali būti iš tikrųjų ne iš minties derintųjų. Tai va, yra įspėjimas. Labai sunku užmėgsti. Bet nėra parašyta neįmanoma. Tai kada aš pradėjau tą amerikonams mokymo misiją įtvirtinti, Orantijos fondą įtvirtinti, kad aš verčiu knygą su tėvu, neįmanoma. Tu turi gauti žmonės, kurie, nu, realų žmonės, o ne čia su tėvu. Ar Jėzumi. Ne, nu, aš Jėzumi nesakiau su tėvu. Sako, ką, tu Jėzus esi, žinai? Tu ne Jėzus. Tai va, tai jie lipinėjasi ten kaip farizdėjai su ta Orantijos knyga intelektualiai. O dvasioje jie yra subliuškę, kaip išsileidęs balionas. Ir tada baimės apimti. O aš noriu sklęsti dvasioje. laisvai aš noriu išskleisti asmenybės sparnus. Ir man tai jie nepavyzdys. Ir aš tada sakiau, ir jiems patiems sakiau. Ir priverčia juos vieną su tėvu vertės knygą, nu, ir su Jėzumi, pripažinti ją ir išleisti ją. Nors jie man trukdė, patys trukdė, įsivaizduokit, beveik metus laiko neleido knygos. Jiems buvo išsiųsta. Tai va, jų baimė ir savanaudiškumas. Tai yra ne tie žmonės, kurie turi būti Urantijos fonde. Visiškai ne tie.
Galiu dar vieną mintį čia man, nes kadangi aš dabar platinu, sakym, žmonės supažindinu su Urantijos knyga ir apreiškimais. Tai vienas žmogus atsivertęs pirmą puslapį paskaitė Urantiją. Ir ženklas yra užregistruoti Urantijos fondo prekybiniai ženklai, paslaugų ženklai ir kolektyvinės narystės ženklai. Ir iš karto užvertė, sako, čia kažkas ne viskas pas jūs tvarkoj.
Ir aš apie tą kalbu, aš ir Urantijos fondui sakiau, tie ženklai duoti visai visatai, o ne jums čia komercializuoti.
Taip, bet
dėl to aš privalėjau, mangi išreikalavo ten, žinai, nu, kad nebūtų teismų, kad jie padavė šitą į fellowshipą, į teismą. Taigi reikėjo sukurti naują ženklą, vat, ir atsirado ta rojaus trejybės, aš esu ženklas. Tai buvo jau perduota man šitą vaizdinį, tik nebuvo tų septynių žiedų, čia jau Kristė irgi gavo iš minties derintą impulsą ir padarė septynius žiedus kiekviename iš trijų apskritimų. Ir su lietu rojaus centre į baltą skritulį, tai yra jų susiliejimas. Ir paskiau mėlynas fonas, tai aš esu gale. Tai va šitas, kaip sako, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tai va dabar šitas ženklas yra daug imlesnis ir parodo, kad nėra vienas už kitą didesnis ar mažesnis. Trys rojaus trejybės asmenys. Septyni žiedai, tai liudyja septynis žiedus Havonoje, tai yra dieviškojoje, amžinojoje, centrinėje visatoje. Ir šitas ženklas rodo ir informaciją platesnę negu trys koncentriniai žiedai. Bet iš tikrųjų rojaus trejybė tai yra va tokia, kokia yra va perteikta man buvo. Ir nu, projekcija, minties derintojo projekcija tai buvo parodyta. Tai va dėl to aš šitą ir padariau vėliavą su šituo simboliu, o ne su trim koncentriniais žiedais. Tai Pelaušipas buvo išleidęs atskirai Urantijos knygą. Tai yra kita organizacija, kuri platina Urantijos knygą. Ir kitoks maketavimas buvo. Ir aš pripažinau, kad Pelaušipo maketavimas buvo gal ir net geresnis. Dviem stulpeliais dalina platų puslapį. Bet jie padavė teismą, Urantijos fondas juos. Ir teismas priėmė nuosprendį, kad padalinti, tai yra panaikinti teisę kitai organizacijai leisti šitą knygą, kai jį perduota visai planetai, be jokių autorinių teisių. Tai va, kaip daro, reiškia, tie tvarkdariai. Atidavęs jau patikrintą vertimą, viskas. Ir laiko beveik metus, kol aš galų galę paviešinau tą dalyką, nuvažiavęs į Urantijos knygos skaitytojų konferenciją, iš kitos pusės fellowship organizuota, ne Urantijos fondų. Ir ten susitikau vieną iš valdytojų, irgi atvažiavęs į tą konferenciją. Paaiškinau situaciją, o sakau, aš nežinojau. Sakau, taip, tokia mat. Neaišku, kodėl neleidžia ir į mano visus laiškus neatsakinėja. Atsako, bet šitą klausimą išleidžia iš akiračio. Kodėl nespausdinat? Kas jums trukdo? Tai vat, kokie žmonės yra prikišę nagus prie Urantijos knygos. Dėl to tai yra tikrai ta žmogus, kuris pamatė šitą ženklą, kad tai yra užanspauduotas tik Urantijos fondui. Nu, jis pamatė, kad čia, žinai, kažkokia tai, nu, sekta kažką tai tvarkanti su savais ženklais ir panašiai. Reakcija buvo adekvati, aš sakyčiau.
Ačiū.
Taip, kas dar turi savo minčių pasidalinimui, pasidalinkit.
Gal aš truputį vietom radžiu šias savaitės ir praeitas ir šią savaitę daugiau bendravau su savo šeimos nariais, nes buvo atvažiavusi Marti su anuku paviešėti, tai tiesiog džiaugiausi, kad su jie tikrai galima ir tiesiog norėjom nubi ir jinai yra jau pažengusi tam kelyje, galima sakyti, Urantijos, tam gyvajame kelyje, nes jinai pati sakė, kad dažnai jau patiria kurio meilę, aišku, nepastovai, bet ir tą nuoširdų atsivėrimą maldoje, na, jinai kitokiais truputį žodžiais ten gal, bet tai nesvarbu, svarbu jau nuoširdumas ir tikrai kaip gera dalintis to šviesoje, tiesiog kalbėti dvasiniam, dvasiniam jėmam, nuoširdžiai. Ir ypač džiaugiausi, kad ir tiesa, Marti Vilma labai kūrybinga asmenybė. Ir jinai yra sukūręs daug savo dainų ir atlieka, yra šio studijoje. Ir jis papasakojo, kaip jinai porą tokių dainulį, kaip giesmių, tokius labai oranžiškus, šviesios, jinai nusiuntė į Marijos radiją. Tai gavo atsakymą, padėkojo, aišku, jūs, kad ir sėkmės palinkėjo, kad ir toliau kūryba sektųsi, bet sako, ne, mes negalim paskleistos, reiškia, Marijos radiją, kad dainuotų, nes netitinka mūsų, reiškia, požiūrių krikščioniško. Mes tik tai krikščioniškas dainas, tai kas ir stebina, reiškia, jom buvo tas viskas per daug šviesos. Nu, bet tai pasitelinti, galai, jinai ten norėjai, net irgi yra, irgi pasiūlius, tai ten neatmetė. Irgi yra tokie. Vienu žodžiu, džiaugiuosi, kad šviesėja, stipėja ir ir anukas vyresnysis jau domisi tuo ir aš jam praplečiu sampratą tą ir jis labai priima tą. Žodžiu, džiugu, kad tą kryptim jau domisi. O šią savaitę buvau pas dukrą. Aš kartas nuo karto nuvažiuoju, nes kaip jie taugina anukėlę įvautę. Jau jį dabar pusantrų metukų, tai visuomet ir su dukra labai, nu, dvasiškai jinai dar. Jinai nesutumė to visko, bet taip jau nededa pastangų, bet kraujo ryšys pas mus stiprus yra, labai gera bendra ir su jie, ir su jos vyru. Ir anukėlė labai jau jie augino, labai jau meilėje. Abu tėveliai labai myli ją ir aišku, labai tas džiugu. Ir aš kada Laurė pakviečiu su antratą, kad tai yra ir jie pati, ir anukėlė, tai yra dvasinės atminybės. Na, jinai tai priima, bet ir kas mane labai nudžiugino, kad anukėlė šį kartą, nu, tiek jinai jau paėmė mane šiltą, tiek jau glaudės prie manęs, dalinosiu žais liukais. Tokia, nu, tokia gyvybinga, tokia viską rodė, kiek jinai jau ko moka. Tiesiog bendravimas buvo nuostabu šiltas per tas dienas, nes aš vos ne savaitę pabuvau. Ir dukra, ir anūkė, klausė dukra nukėlės, tai jau močiutė norėtų išvažiuoti. Nenori. Netgi kaip ir bendraujamės per Viberį, tą programėlį yra, kur mes matom. Ir tai jinai labai jau bendrauja su manimi. Ir tai ir tiesiog ir dukra pastebėjo, kad labai šiltai priima ir anūkėlė mane. O močiutė kitai netoli jau gyvena, tai dažniau matosi su anūkėlė, bet Laura nusisibėjo, sako, kažkaip tai kitai bendrauja anūkė su tą močiutė. Tai aš ir praplėčiu tą sampratą, sako, kaip ten bebuvęs, ko aš esu gyvajame kelyje, kurie atradusi ir virpesiai aukštesni mano. Todėl ir anūkėlė taip su manimi šiltai tiesiog, net aš pati nusistebėjau, tai. Tai ką ir parodo, vaikai juk jie labai jautrus tiems virpesiams ir jiem daug geriau ir tiesiog bendrauti šilčiau ir nenorėjo manęs išleisti tiesiog nei dukra, nei žentis, nei anūkėlė. Tai va, ir džiugu, kada mes gyvavome kelyje, vis daugiau prisipilnome tų virpesių, taigi juk ir skleidžiam į aplinką ir taip jie skleidžiam. Linda netgi ne, tiesiog ir jaučia tą, ir dukra, ir žentas, ir anūkėlė, tai kad taip čiuko, ir tiesiog ir su kitais, ką ir brolis ir sesmė, mes dalinamėms, tai tie, kurie jau ieško didesnės šviesos, tai jie tiesiog ir klausosi, ir nesame to, ką paskleidžiame, bet mes jau aiškiai pastebime, kas nori. Kažko tai daugiau šviesesnio, tas ir klausosi, o jeigu jiems dar tas nereikalinga, kažkaip nejaučia to, tik tai tas, kad bendravimas visiems nuramina ir aplinkinius iš tikrųjų, ką mes ir jaučia. Tai va, džiaugiuosi, kad aš esu gyvajame kelyje, sustiprinu savo šeimos narius ir aplinkinius ir tiesiog džiaugiu, tik tai. Norisi dar daugiau bendrauti nuo šiandien su kūrėjų ir prisipildyti tiesiog dar daugiau tų energinių virpesių, kad stiprėtume, tik tai šviesėtume, nes tik tai su juo atradus į savį ir gali tai stipriai šviesėti ir skleistą šviesą aplinkai. Eitie.
Taip, kad tu sakai, tai labai malonu, bet čia yra didelis bet. Kol dabar mažiukas vaikės, tai jis neužterštas tiek. O kada auks, jeigu nebus tėvai atsivėrę kurėjai, jo virpesiai bus žemesnio dažnio pripildami. Dar augant toliau, tarša stiprės ir iš aplinkos. Ir kada jau bus mokykla, jinai turės milžiniško poveikio. Užteršimui milžiniško poveikio, nešviesinimui. Ir tada pojūtis to buvusio nuoširdaus vaikelio virpesiams sumažės. Tiesiog jis užsiterš, kaip bet koks mechanizmas, jeigu jis nevalomas, jisai užsiteršė. Ir tada, na, sakykim, bus sunku prisiminti tas akimirkas, kada buvo tokia nuoširdi patirtis ir geras bendravimas, kuris gali paversti į visiškai priešingos krypties bendravimą, net ir atstumimą. Juk ir Jėzus, kada buvo šitame pasaulyje, jis gimė bejėgiu kūdikiu, tuščias indas. Jis pildėsi tau, pats pildėsi. Jis pasirinkdamas pasikalbėjimą su tėvu, kaip jis supranta jį. Aplinka jo nepriėmė. Aš turiu mintį šeimos aplinką. Ne, tu turi laikytis tų nustatytų normų. Tai jam yra smukdymas tų žemų virpesių. Tėvai pripildė tiek, jis buvo tas tuščias indas, iki to supratimo, kas yra Dievas, kaip suprato žydai. O jis norėjo daugiau, jisai nuo širdus. Tai padėkoti reikia Juozapui ir Marijai, kad jie nesijėmė represinių priemonių. Bet Jėzus ieškojo pats savarankiškai. Jeigu mažo vaiko tėvai patys išsigąsta, patys tada susitraukia, patys siekia savanaudiškų gyvenime tikslų, net ir nežinodami to, kad jie, tie tikslai yra savanaudiški, bet dvasinė prasme jie savanaudiški, tai natūralu tada jie neturi atsparos. Ir visuomenė ir juos smugdo, jie savaime suprantama smugdo ir savus vaikus. Tai tada priklauso vėl, kiek šviesos gavo nuo paties mažiausio etapo, iki pradėjo savarankiškai jau sąmoningai suprasti kažkokį vidinį impulsą, kad galėtų atsispirti. O čia yra labai, labai dalykai rizikingi, kada neina šeima gyvojo keliu.
Taip, tą pilnai suprantu, todėl mes ir meldžiame, kad kuo daugiau tėvelių prabūstų ir prisipildytų, nors čia atveria save tėvams, savo tikriesim dvasim tėvams, kad prisipildytų tą šviesą ir ugdytų
savo. Bet aš kalbu apie kitką, aš kalbu apie kasdienį bendravimą su tuo vaiku. Virpesiai tai mūsų maldos nueina tą akimirką, nueina. Bet jie nepakeičia asmeninių pastangų ir tėvų, ir to vaikelio, kad jis būtų va tokiu metu jau brandinamas. Brandinamas. Bet aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi Jurgitos Salomėje. Jinai Jurgitos pastangų dėka. Bet jos kasdienės tos pastangos. Jinai siekia šviesos, siekia sąmoningai, bet jie visą laiką buvo brandinama. Ir jinai, va, tas mažas vaikelis, bet siekiasi į šviesą. Man tai labai žavi. Ir aš, pavyzdžiui, kaip kontrastą, aš palyginu su savo anūkiu, panašaus į amžiaus. Jei pirmą klasę eina, Salomėja antrą. Tai diena ir nuo naktis, kaip jinai natūraliai eina prie manęs, bendrauja, viskas gražu. Bet mintys, kokios yra iš Salomėjos ir kokios yra iš mano anūkės, milžiniškai skiriasi. Ir aš galvoju, štai kaip tėvai praleido tiek metų. Nors jie gėrį skleidžia, su meilė viską daro, bet jie nėra gyvajame kelyje, štai esmė. Tik gyvasis kelias žadina dvasę, kiti keliai nežadina. Gali mokyti gerų dalykų, būk teisingas, būk gailestingas, ten mylėk ir panašiai. Tai nėra gyvasis kelias ir tu jų nepripildysi kūrėjų. Kurie turi būti formuojamas kaip pamatas iš tėvų, kasdien. Ir savo gyvenimu kaip pavyzdys. Tai kaip reikia mokytis vaikui iš to, ką mato. Jis supras daug ko negali, bet ką mato, jis nori atkartoti. Ir tas atkartojimas tai geriau formuoja įgūdį. Jeigu tėvai iš tikrųjų su malda Ir kelias ir gula, prie stalo sėda ir bendraudami. Tai įsivaizduokit, kaip tas virpesių antplodys pripildo šviesa ir tuo pačiu mato gyvenimą tėvų. Kad tai nesiskiria žodis maldoji nuo gyvenimo veiksmo. Tai, ko reikia vaikui, tai yra mokymas. O mūsų malda tai yra tik tai, nu, aukštų virpesių pasiuntimas. O vaikui reikia pavyzdžių. Tai yra du skirtingi dalykai. Jie yra nesuderinami. Bet mes darom tai, ką mūsų širdis va, viduje jaučia. Ir tai tada malda stiprina mus. Tai mes su tuo stiprėjame. Dėl to reikalinga. Jinai kasdienė malda. Taip, aš jums sakau dabar ačiū už mūsų pabendravimą. Ir rytoj pasimatysime Vilniuje. Tik tai man ir atėjo ta žinutė, kur sutrikdė, kai sakiau mokymą, kad ten klausė, ar gali. Gali jie rytoj 9 valandą pradėti gretimoj salėje užsiėmimą. Ar net trukdys. Nu, jeigu bus tas susiėmimo garsas toks, koks ten buvo anakar, kai ten atėjo tas vaikinas su savo muzika, tai ten jau labai girdėjosi. Ypač tai įrašė nelabai kaip. Tai va, bet rytoj gali būti ir su tokiu garsu. Nu, valanda laiko vėliau. Gal jau bus kažkiek išsikvėpę. Tai gerai, sakau jums ačiū. Pasimatysime rytoj. Ką?
Tu sakai Vilniuje? Jūs rytoj Vilniuje?
Ne.
Tu sakai Vilniuje.
Nu, tai... matai, pasąmonėjimais Vilnius, žinai, yra giliai, giliai įstrigęs. Nu, jis yra mano miestas.
Vilnius. Atkreipiau dėmesį, dėl to ir paklausiau.
Aišku.
Ištarai Vilniuje. Nu, gerai.
Ačiū, aš net nepastebėjau.
Aha. Viską registruojam.
Angelai irgi registruoja.
Nu, gerai.
Na, sudėjau.
Sudėjau iki rytojaus.
Iki rytojaus.
Sudėjau.